Bratia a sestry, som pred chvíľkou hovoril o tom národnom týždni manželstva, ktorý máme pred sebou. Na stole je niekoľko plagátikov, ak by ste si chceli zobrať, tak si môžete zobrať. A aj keď je to niečo, čo máme pred sebou, ten národný týždeň manželstva, tak nebudem hovoriť o manželstve. Včera sme mali neúspešné referendum, a nebudem sa ani k tomu vyjadrovať. Ale je dobré, keď v našich kázniach a v našich zhromaždeniach reagujeme na veci, ktoré súvisia s tým súčasným stavom alebo s tým, čo sa deje práve teraz. Sú to dôležité veci a vnímam to ako potrebné na jednej strane, ale na druhej strane máme pred sebou ešte ďalšiu veľkú vec a to je práve voľba staršovstva. Už som to v oznamoch spomenul, že nemáme ísť takým demokratickým spôsobom k voľbám, ale teokratickým. Preto už od jesene to pripomíname a modlíme sa na skupinkách, na zhromaždení, doma, v rodinách, osobne. Modlíme sa, pretože chceme a túžime, aby tí ľudia, tí muži, ktorí budú vo vedení zboru, v staršovstve, aby to boli naozaj Bohom vybraní a Bohom postavení ľudia, ktorí sú v tejto službe. A my sme pred modlitbou načúvali Božiemu slovu z Matúšovho evanjelia, ktoré hovorilo o tom správcovstve, o tom, čo máme robiť s tými hrivnami, talentami, darmi, ktoré nám dal Pán Boh. A samozrejme, ja budem teraz hovoriť niektoré veci, ktoré sa týkajú možno aj určitých kvalifikácií na staršieho zboru. Keď som bol v Bystrici na škole, tak som robil diplomovú prácu a dosť veľa som sa venoval tomu štúdiu a premýšľaniu o tom, aká je aj úloha, aká je aj zodpovednosť členov staršovstva. Ale keď budeme premýšľať, aby som bol rád, aby sme nevideli teraz tých 11 kandidátov a že na nich chceme ukázať teraz tým našim prstom, že aha, tak takíto by mali byť a nie sú. Lebo uvedomujem si, že keby sme išli veľmi dôsledne, veľmi striktne na základe Božieho slova, tak pravdepodobne nik by nemohol tam sa dostať, dokonca ani my dvaja kazatelia by sme tam nemohli byť. Pretože sme v tom prirodzenom tele a každý jeden z nás hrešíme, každý jeden z nás sa dostávame do situácií, kedy bojujeme a kedy zápasíme. Ale máme pred sebou nejaký model, máme pred sebou niečo, nejaký cieľ, ku ktorému chceme ísť. Uvedomujem si to, že keby sme snažili tak zákonicky alebo farizejsky ukázať na toho človeka, že by to nebolo to, k čomu nás Pán Boh chce naozaj viesť. A tak prosím, ak máte so sebou Božie slovo písmo, tak si otvorte list Týtovi, prvú kapitolu, od 4. verša budeme čítať po 9. A pri čítaní aj tohoto slova majme na pamäti teda nielen to, že sa to týka starších, ktorí sú v úrade, ale že sa to určitým spôsobom dotýka každého jedného z nás. List Týtovi 1.4. Týtovi, svojmu pravému dieťaťu v spoločnej viere, milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Má to byť bezúhonný muž jednej ženy, alebo raz ženatý, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadného života a neposlušnosti. Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samolúbý, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár. Nesmie túžiť po nečestnom zisku. Musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať pravého slova podľa učenia a má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení a usvedčovať odporcov. Nie je ľahké byť správcom cudzieho majetku. Možno si poviete, no ako s tým nesúhlasím, cudzí majetok sa spravuje jednoduchšie, ľahšie ako svoj vlastný, ale nie je to tak. Pretože ak máte cudzí majetok, tak viete, keď si požičiate cudzie auto, tak si nedovolíte na ňom to, ako keď máte svoje vlastné auto, lebo niekde v podvedomí. Čo keď to zničím? Čo keď to pokazím? Čo keď nebudem tým dobrým správcom? A nie je teda ľahké byť správcom cudzieho majetku, ale nie je ani jednoduché a ľahké byť nejakým sluhom, ktorý síce urobí presne to, čo nariadí jeho pán, ale v podstate ten sluha neniesie nejakú zodpovednosť za zlé rozhodnutia. A ešte navyše správca nie je majiteľ. Aj keď už má veľkú zodpovednosť, ktorá je na jeho pleciach, ale keď príde ten deň zúčtovania, keď príde ten deň, kedy sa vlastne potom zisťuje, tak ako si narábal s tým, čo ti bolo zverené, vtedy sa vlastne podľa ovocia poznáva, či tento muž sa osvedčil alebo neosvedčil. A tak prvá je otázka, kto je správca? Kto je správca? Každý máme v živote rôzne úlohy. Zrejme si to uvedomujeme, že každý jeden z nás je aj do určitej miery správcom. Už tým, že sa narodíme a že dostávame život, tak my nesieme zodpovednosť za tento náš život, za to, ako žijeme. Nie sme otroci, nie sme roboti. Musíme voliť taký spôsob zaobchádzania s tým, čo nám Pán Boh zveril. A Pán Ježiš nás prirovnáva k služobníkom, správcom. Hospodár odovzdal svoj majetok, jednému dal 5 hrivien, jednému 2 a jednému 1. Každému podľa jeho vlastnej možnosti a ucestoval. Každý jeden z nás pri narodení, pri príchode na tento svet sme dostali nejaké hrivny, dostali sme nejaké dary, niečo nám Pán Boh zveril. Niekto je možno nadanejší, šikovnejší, bystrejší, niekomu to lepšie páli, niekto zase možno nedosiahne nejaké vzdelanie vysoké, ale vie sa otáčať v biznise, robí dobrý obchod, alebo je kvalitným pracovníkom, veľmi dobrým pracovníkom. Alebo možno niekto je taký nadaný, že dostane 1000 korún a po, teda 1000 eur dnes už, a po mnohých rokoch zrazu má milióny, pretože dokázal zveladiť ten majetok alebo to, čo dostal, tú investíciu, mal, ktorú mal na začiatku. Premýšľajme teda o tom, ako zveľaďovať tieto veci. Kto a komu to vlastne patrí? Čo sme to dostali? Čo znamená, kto je ten hospodár, ktorý je spomínaný, ktorý odcestoval a vráti sa? Kto nám dal toto všetko, čo máme? Pán Ježiš odkazuje na svojho Otca v nebi a hovorí, že od neho všetko pochádza. Všetko to, čo máme, je jeho a patrí jemu. A tento pán sa jedného dňa naozaj vráti. A nebude pri tom zúčtovaní len tí, ktorí sú kazatelia a tí, ktorí sú v staršovstve alebo boli v staršovstve, že tí budú súdení, Božie slovo hovorí, že budú prísnejšie súdení, ale každý jeden z nás bude súdený. A otázka je, čo vyjde na javo. Chováme sa k tomuto zverenému majetku ľahostajne, je nám jedno, čo sme dostali. Sme ako tí sluhovia, ktorých som spomínal na začiatku. Urobím, čo mi prikážu. Neniesiem žiadnu zodpovednosť, nič. Alebo teda sa chceme dokonca pasovať do role vlastníkov. Ja som ten, ktorému patrí tento život. Ja som ten, ktorému patrí moja firma, ktorému patrí tá moja rodina. Ja som niečo získal. Ja som to si dokázal vydobiť, to je všetko moja drina, moja práca, ja a ja a ja. Alebo som len správca. Bolo mi niečo zverené. Tento zbor nám bol zverený staršovstvu, kazateľom. Deti, ktoré nám dal Pán Boh, nám boli zverené na nejakú dobu, na nejaký čas. Auto, ktoré máme, nám bolo zverené. A všetko to, čo sme dostali a to, čo máme, nám bolo zverené od Boha. Je to Jeho. Jemu všetko patrí. Ako by sme nazvali správcu, ktorý si privlastní niečo z toho, čo mu nepatrí. Tento mikrofón mi nepatrí a ja by som ho odtiaľto teraz odmontoval, dal si ho do vrecka a už by ste ho tu viac nevideli, ten mikrofón. Tak čo by ste povedali o takom správcovi? Že je zlodej, že kradne, bere niečo, čo nepatrí jemu. Ako nazývame správcu, ktorý sa nestará svedomite o ten zverený majetok a zanedbáva ho? Tak nejaký lenivý človek, nechce sa mu pracovať. A kto nepracuje, nech ani nie je. Darebák. On tak sa povaluje, kde kade. Čiže tá prvá otázka, ktorú máme pred sebou, je tá, kto je správcom. To druhé, ako sa môžeme stať správcom? Ak sme poctiví, musíme vlastne priznať jednu vec, že každý jeden z nás je vlastne zlodej. Že sme si privlastnili niečo, čo nám nepatrí. Lebo Božie slovo nás odkrýva a Božie slovo hovorí, že všetci zhrešili. Všetci sa previnili voči Pánu Bohu. A všetci narábame s majetkom, ktorý nám zveril Boh, ale nie vždy s tým takým tým správnym postojom, ale je tam niečo, čo je chore. Je nám úplne prirodzené, ľudské to je, že si chceme privlastniť to, čo nám nepatrí. Peniaze. A viete, kedy nás to preverí, keď ste v obchode, kupujete nákup a predávačka vám naráta 44,24 €, ale vydávam do tých 45 o niečo viacej, o 1 € vám dá viacej. A tam sa to vlastne pozná aj ten náš charakter a naše správcovstvo, že či povieme, pani alebo slečna, toto nepatrí mne, toto ste sa pomýlili. Viete, keď niekedy tak zareagujem pri pokladni, že keď poviem, že ste sa pomýlili, tak on hneď taký ako obranný mechanizmus a chce zaútočiť, že nie, ja robím dobre, ale keď zistí, že to je v jej prospech, tak je potom pokojnejšia. Ale tam sa to ukáže, či si dokážeme privlastniť. A to nemusia byť len tisíce, státisíce. To sú niekedy drobné veci. Niekedy centy. Prirodzene odmietame ale aj myslieť na taký ten okamih účtovania, pretože to považujeme za zásah do našich slobôd. Teda myšlienku, že je tu niekto, komu sa máme zodpovedať z toho, ako sme vlastne so svojimi vecami, s tým, čo patrí mne, ako sme narábali a zaobchádzali. A logickým dôsledkom potom je to, že prichádzajú otázky o zmysle nášho života. Som tu len preto, aby som si niekoľko pár rokov v úvodzovkách užíval tých mojich vecí a nič viac potom, nič sa ďalej nedieje. Je to všetko, za čím sa človek vlastne pachtí, márnosť. Má to vlastne nejaký potom iný význam? Pán Boh nás konfrontuje s týmito postojmi a vyzýva nás k zmene. Vyzýva nás k zmene nášho správania, ale naše správanie je odrazom nášho myslenia. Preto nás vyzýva aj k zmene nášho myslenia, k zmene nášho chovania. A to znamená, že nás pozýva k pokániu. Ježiš Kristus prichádza s tou ponukou a prichádza každý deň do môjho života, do tvojho života, s tou ponukou, aby sme robili pokánie, aby sme robili zmenu, aby sme sa ospravedlnili ľuďom, voči ktorým sme sa previnili. Oni si toho možno ani nie sú vedomí. Oni možno ani nevedia, že ja som sa zachoval zle, ale veľkosť človeka sa prejaví v tom, že dokáže sa ospravedlniť práve vtedy, keď to tí druhí neočakávajú. Že príde a povie, ešte prepáč mi, ja som sa vtedy správal bláznivo, ja som vtedy urobil zlú vec, odpustí mi to. Priznajme svoje chyby. Priznajme autorovi a majiteľovi všetkého, čo je tu, čo vidíme, čo je okolo nás, autorovi zeme, majiteľovi zeme i neba, jeho vlastnícke práva. Vyznajme mu našu vinu, že sme s jeho majetkom vlastne nakladali ako zlodeji. Podriaďme sa hospodárovi s tým veľkým H, nie myslím teraz bratovi Haníkovi, ako hospodárovi zboru, ale ten, ktorý je ten Boží hospodár, jemu sa podriaďujme a príjmime tú úlohu správcu, do ktorej sme naozaj postavení. A keď ju príjmeme, tak budeme vyslobodení z márnosti. Náš život zrazu získa nové poslanie, nový zmysel, nový cieľ. Nielen tie naše zjavné dary, ale aj tie zdanlivo nepriaznivé sa stanú príležitosťou. A vôbec nezáleží na tom, či sme dostali 5 hrivien, alebo 4, alebo 3, alebo len 1. Vôbec na tom nezáleží. Neporovnávajme sa vzájomne. Nesledujme iných ľudí, aby sme sa s nimi porovnávali a aby sme iných aj takýmto spôsobom posudzovali. Keď mne niečo dal Pán Boh, ja nemám byť sudcom toho druhého. Na život sa s prijatím úlohy správcu môže premeniť na veľmi vzrušujúci príbeh. A v tom príbehu sa budeme učiť tomu, ako byť takými prezieravými správcami svojich talentov a tých predností, ktoré nám dal Boh. Ale budeme sa učiť aj s takými byť rozumnými správcami svojich slabostí a obmedzení. A to všetko preto, aby sme mohli počuť to slovo hospodára správne. Dobrý a verný sluha, nad malom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Vodí do radosti svojho pána. No a potom tu máme tretiu otázku. Ako je to so správcami v cirkvi? Chcel by som naozaj naškicovať, viete, čo je škica a čo už je normálny, riadny projekt, vykonávací, naškicovať preto, lebo o tom správcovstve a o tých vlastnostiach sa dá veľa hovoriť. A veľa by sme mohli ísť aj do podrobnosti a do hĺbky, ale ja na základe aj toho textu z Týtovi by som rád len také nejaké kontúry, takú škicu toho správneho domu položil. V tom texte, ktorý sme čítali, išlo o starších, alebo iným slovom aj o biskupov. V jednotlivých mestách, teda konkrétne na ostrove Kréta, Božím domom je cirkev. A Pavol zveril Týtovi úlohu toho muža, ktorý mal ustanoviť správcov cirkvi. Všimníme si, že to nebola demokracia, že tam neprebehla voľba, hlasovanie na členskom zhromaždení, ale že naozaj to išlo po tej línii, takej tej duchovnej línii. A verím, že to bol správny výber. Správne sa rozhodovala. Môžeme si dve veci všimnúť, ako ktoré, to, čo z toho vlastne vyplýva, také tie úlohy správcov. Predovšetkým sú označení buď ako starší, alebo ako biskupy. Nie sú to dve odlišné kategórie správcov, ale dva rôzne pohľady na ich úlohu. Biskup, episkopos vlastne znamená taký dozorca. Je to niekto, kto má takú širšiu perspektívu. Vidí trošičku z nadhľadu, alebo pozerá sa z takého nadhľadu, má taký naozaj iný pohľad. Viete, keby sme to mohli vyjadriť takým iným slovom, civilnejším slovom alebo iným obrazom, tak by sme mohli použiť slovo kapitán na lodi. Ten kapitán je na tom kapitánskom mostíku a jeho úlohou je, aby sledoval navigačné prístroje, aby mal dobrú mapu, aby mal dobré kompasy alebo GPS-ka alebo iné zariadenia, ktoré mu ukazujú to, keď sa chcem dostať do nejakého cieľa. Ako mám udržiavať ten správny kurz? To je ten biskup, ten kapitán, ten, ktorý z takého nadhľadu nad tým všetkým je. A dole pod ním potom pracujú členovia posádky, ktorí sú vybavení skúsenosťami, múdrosťou, aj veľkými zručnosťami a majú aj prirodzenú autoritu bez toho, aby ich bolo vidieť. Viete, mnohých tých námorníkov ani nie je vidieť na palúbe, alebo ak je to nejaká výletná loď, zaoceánsky párnik nejaký, alebo nejaké také tie veľké, tak mnohí z nich sú niekde úplne v ústraní a ten personál, tí ľudia ich vôbec ani nevidia. Ale všetci pracujú na tej jednotnej vízii. Pracujú na tom jednom ciele, ktorý je pred nami, kam tá loď má namierené. Už som to spomínal, že my stojíme pred touto voľbou, voľbou nových starších zboru. A ja to znovu pripomínam. To nie je demokracia, ale teokracia. Nevolíme tých, ktorí sú nám veľmi blízky, ktorí sú naši priatelia, sú sympatickí, máme ich radi a radi by sme nejaké lobby presadili do staršovstva, ale modlíme sa už niekoľko mesiacov za to, aby tam boli mužovia, ktorí sú podľa Božieho srdca. A to sú ľudia, ktorí majú byť poverení na 4 roky tým správcovstvom na lodi. Je to jedna loď z tej Božej flotily. A úloha tých správcov, tých, ktorí tu sú, je, aby udržiavali ten kurz a atmosféru na lodi. Aby, to je to vlastne zadanie ich úlohy, čo aj Božie slovo hovorí o Týtovi. Uveď všetko do poriadku, to, čo ešte zostáva. Starší podľa Pavla teda má byť pomocou prekazateľov. Preto k tomu, aby to múdre Božie vedenie mohlo byť v zbore vidieť, cítiť. Aby to bolo naozaj niečo, čo je v tej Božej spravodlivosti, nie v nejakej ľudskosti alebo v nejakej prirodzenosti. Ako vnímame to vyjadrenie Pavla uviesť do poriadku, čo ešte zostáva? Máme radi, keď sú veci hotové, keď už je to dokončené, keď si povieme, dobre sme urobili, dobré dielo sme urobili. A nemáme radi neporiadok, nemáme radi, keď sú neumité riady v kuchyni, alebo keď je koláč nedokončený, nedopečený, na poli surový. A nemáme radi ani to, keď vlastne sa pozeráme na zbor, na cirkev, keď je niečo nedokončené, ale uvedomujeme si, že my vlastne to ani nemôžeme mať dokončené. Cirkev na Krete je predstavená ako tá, ktorá ešte nie je hotová, ešte nie je dokončená. Pavol tam mal to, teda Títus tam mal tie veci dokončiť. A my keď pozeráme na prácu s deťmi, prácu besiedke, vidíme množstvo problémov. Pozeráme na prácu v doraste, mladšom, staršom, mládeži. Vnímame to, že tieto generácia, ktorá je úplne iná generácia ako naše generácie, dejú sa tam veci, ktorým nerozumieme, ktorým nechápeme. Radi by sme mali už dokončené. Radi by sme boli, keby už tie naše deti boli vychované a keby aj deti našich detí už boli vychované, ale to je neustálý proces. Proces, v ktorom sme a v ktorom žijeme. A preto úloha starších zboru je, aby túto nedokončenosť prijímali a pracovali tak, že to nie je len údržba zboru, údržba cirkvi, že treba niečo rýchle zaplátať, treba niečo, ešte toto by bolo treba urobiť, aby sme to stihli, ale aby sme mali aj konkrétnu víziu budovania zboru, budovania cirkvi, pohľad dopredu, kam chceme ísť, čo chceme dosiahnuť. Väčšina textu je venovaná kvalifikácii, akú títo správcovia majú mať. Apoštol Pavol dvakrát spomína bezúhonnosť. Kto z nás je dokonalý? Kto z nás je bezúhonný? Tak zvykneme radi hovoriť, nikto nie je dokonalý, nikto nie je bezúhonný. A predsa Božie slovo nám to dáva toto ako takú víziu pred nami. Boží správcovia majú mať čisté svedomie pred Pánom Bohom. A svoje zlyhania máme vyznávať. Máme bojovať so svojimi slabými stránkami. Úprimne máme zápasiť. A možno aj to staršovstvo je ten priestor k tomu, aby tí bratia, ktorí sú tam, hovorím zámerne o bratoch, lebo nikto nie je zo sestier na kandidátke, tak aby ste si nemysleli, že sestry chcem z toho vylúčiť, ale keby tam boli sestry, tak... Naozaj čisté a posvetené. A Pavol už len teraz veľmi tak škicovite spomína štyri také pohľady na správcov zboru. Pýta sa vlastne také štyri otázky. Tá pravá otázka je, ako sa prejavujú v svojej rodine títo správcovia starší zboru. To je taká jedna kvalifikácia. Ako sa prejavujú v rodine, v manželstve? Viete, keď postavíme tých kandidátov na členskom zhromaždení, tak by bolo dobre, keby s nimi vyšli aj manželky a tým kandidátom zapcháme uši a manželky budú rozprávať o tom, akí sú tí muži doma. A potom zavoláme deti. A potom deti budú hovoriť, aký je ten môj ocino, čo ten doma, ako sa správa. Lebo títo nás najlepšie poznajú, naše deti a naše manželky. Úloha mužov je, aby boli takou duchovnou autoritou vo vzťahu k manželke i deťom. To neznamená, že je nejaký despotický vládca. Viete, keď hovoríme o hlave, tak máme tam síce mozog, ale on prijíma tie vnemy a tie podnety zo všetkých údov. Nie je mozog ten najdôležitejší. Je dôležitý. Ale aj tá ruka, aj tá noha, všetko je dôležité. Tá hlava tie impulzy musí spracovávať. Tá druhá otázka je, aký majú postoj k svojej službe. To pán Ježiš často zdôrazňoval aj v kázni nahore, keď hovoril o tom postoji. Nie len o skutkoch, o tom, čo sa vykonalo, ale ten postoj k tvojej službe. Pavol vlastne Titovi 1.7 dáva také hranice služby, ako keby sa povedať, že toto sú mantinely, ktoré by sa nemali prekročiť. Samoľúbosť. Ako vnímam sám seba. Zlostnosť. Neviem, čo to je správne slovo. Zlostný. Ako reagujem na prípadný nesúhlas, keď ma niekto napomenie. Pijan. Možno povieme, nemáme opilcov. Ale ako zápasíme s inými závislostiami? Ako sa vyrovnávame so záťažou? Bitkár. No, kto z nás je taký, že o ňom sme počuli, že by niekde niekoho zbil, ak teda sa nepočítajú deti, ktoré je treba karhať, to je biblické, švihaj prútom svojho syna. Samozrejme, už také veľké deti, ako mám ja, už by hrozilo, že ja dostanem ešte od nich. Ziskuchtivý, aká je motivácia k službe? Tá tretia kvalifikácia, tretia otázka je, aký majú charakter. Pavol chce vlastne hovoriť, tie také pozitíva sme tam čítali a chce vlastne vyjadriť, nebuď hociaký. Jednoznačne sa usiluj, trénuj na svojich cnostiach, pracuj, buď otvorený pre iných ľudí, buď pohostinný, miluj dobré veci, buď rozvážny, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý, ovládaj sa. Toto je to, čo Pavol dáva Titovi ako dôležité rady. A to posledné, tá posledná otázka, akí sú pevní vo viere. To je jediný odsek, ktorý hovorí o schopnostiach správcov, majú mať jasno vo veciach viery. Nemusia byť hneď vynikajúcimi kazateľmi, ale musia vedieť rozlišovať, čo patrí a čo nepatrí k evanjeliu, Kristovmu evanjeliu. Čo už je pridané, čo je falošné. A myslím, že v tej dnešnej dobe to je nesmierne dôležité mať to poznanie toho naozaj čistého Božieho evanjelia, Božieho slova. Niektorí sú teda povolaní a pozvaní k spravovaniu nášho spoločenstva ako Kristovej cirkvi. A pre nich tieto kritériá platia naozaj dvojnásobne, ale každý jeden z nás, tak ako som sa to snažil aj v úvode povedať, sme správcami, Božími správcami, tam, kde sme vlastne postavení. Nechcíme sa uspokojiť s tým, že to, čo nám Pán Boh zveril, nejako prežije v úvodzovkách. Pracujme usilovne na sebe, tak aby sme z Božích úst raz mohli počuť tie slova, ktoré k nám už dnes zazneli. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Pôjdi do radosti svojho pána. Amen.